Ragi karma phala prepsur. Lub dohim satma koshuchi. Harsha shokan vita karta. Rajasa parikirtita. Ragi. Zelona vezan. Karma phala. Sad dela. Prepsuhu. Kiželi. Luptaha. Pohlepen. Himsa atmaka. Nasilen. Ashuchi. Nečist. Harsha shoka anvita. Podložen veselju in žalosti. Karta. Tak vršila zdajan. Rajasaha. Guni strasti. Parikirtitaha. Opisan. Prevod in komentar njegove božanske milosti. Jasi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Človek, ki je navezan na svoje delo in rad uživa njegove sadove, ki je pohlepen, nasilen in nečist, ter je žrtev veselja in žalosti, deluje v guni strasti. Komentar. Vzrok človekove prekomerne navezanosti na določeno vrsto dela ali na njegove sadove je premočna navezanost na materialistično življenje, na dom, ženo in otroke. Tak človek ne išče ničesar višjega. Njegov edini cilj je, da se obda za čim večjim materialnim udobjem. Navadno je zelo pohlepen in misli, da je vse, kar se je pridobil, trajno in mu ne bo nikoli odzeto. Nasilen je in da bi ugodil svojim čutom, je pripravljen zagrešiti kakršnikoli prestopek. Nečist je in nima mar, ali služi denar na pošten ali na nepošten način. Kadar je pri svojem delu uspešen, je neizmerno srečen, neuspeh pa ga navda z veliko žalostjo. Takšno je delovanje človeka pod vplivom gune strasti.
Such is the worker in the mode of passion. Ragi karma phala prepsur,
ragi karma phala prepsur, luptu hamsa, makoshuchi, harsha shokan vitakarta, rajasa parikritita. Človek je navezan na svoje delo in bi rad uživa njegove sadove, ki je pohlepen, nasilen, nečist, ter je žrtev veselja in žalosti, deluje v guni strasti. Tukaj beremo Bhagavad Gita. To je glavni tekst, katerega študiramo iz sanskrita, iz ved. In v današnjem verzu Krišna razlaga o osebi, ki je zelo navezan na dela. Ali pa znaš kakšne takega ljudi, večina ljudi so zelo navezani na dela in na rezultati, na užitek in na vse. Nažalost, ta svet nam ne da vedno, kar želimo. Ste opazili, ne dobimo vedno, kar želimo. Obstaja rek, da ko smo doma, dobimo, kar želimo, ampak ko potujemo, dobimo, kar dobimo. Torej je dobro včasih potovati in iti na druga mesta. Torej moramo zmanjšati svoje pričakovanja. Ali ste opazili, da je večina problemov ustvarjenih umov, ker imamo določene pričakovanja in ko se ta pričakovanja ne zgodijo, smo zelo vznemirjeni. Ampak če nimamo nobenih pričakovanj, če samo sprejmemo, kaj nam Bog aranžira, da pride v našo smer, potem smo lahko srečni v vsake situaciji, ker ne vzame to toliko, da smo srečni. Zadnje 4 mesece sem potoval po 20 državah v Južni Ameriki in Centralni Ameriki, Karibi. In vsaka plača je približno 200-300 evrov na mesec. Kaj je poprečna plača tukaj? 1500 evrov. Nobena bo delo manj kot za 1000 evrov. Ampak vse je relativno glede na. Prej sem bil 6 let v Ameriki, večinoma v Kaliforniji, če ne dobimo 100.000 dolarjev na mesec, potem ne moremo živeti v San Francisco. Preprosto, predrago. Torej vse je relativno na našo čutno zaznavo. To pomeni, da če spremenim naše pričakovanja na moje čutno zaznavo, sem lahko srečen kjerkoli. To je precej dobra novica, ne? Ampak danes smo poslušamo delo v goni strasti in v človeku, ki je zelo navezan na svoje delo in zelo srečen, ko mu uspe in zelo nesrečen, ko mu ne uspe. In na žalost, včasih, kak je dan zmagamo, kak dan izgubimo. Ne bo vedno v našo ugodnost. Včasih delamo veliko, ampak se stvari ne izidejo, kako želimo. In zgubimo čas, energijo, denar. Drugič, ne delamo ničesar. In kar naenkrat se neka priložnost pride. Danes sem prišel sem v tempel in sem srečal neke dobre stare prijatelje. Srečal sem Akshaya Prabhuva, ki je bil Sankirtan lider tukaj in je mogel spraviti ta prostor skupaj. In spet drugič pridemo v situaciji, samo nekaj ur nazaj sem šel skozi tranzit v Pariz in sem skoraj zgrešil svoj let. Ker letalo ni šlo tam, kam bi moglo. In pa smo mogli iti na avtobus in so nas spustili z avtobusa na napačno mesto in smo mogli teči do pravega mesta in ben jih vedel, kam treba iti. To je ogromno letališče v Parizu. In bilo je zelo težko. Samo nekaj od nazaj. Včasih imamo ta vlakec emocij. Smo zelo srečni ali zelo depresivni, žalostni, dobimo neko slabo novico. Dober prijatelj je umrl, nekdo je v težavah. In zelo lahko je se identificirati z temi situacijami. Ampak se na Bhagavad Gita nas uči, da imamo pravico, da opravljamo svojo dolžnost, ampak nimamo pravice, da uživamo rezultat te dolžnosti. Morali bi opraviti svojo dolžnost, morali bi najboljše, kar lahko, ampak rezultat ni namenjen nam, da ga uživamo. Zakaj? Zakaj ni namenjen nam, da ga uživamo? Ker nismo kontrolori, nismo uživalci, nismo samo tukaj, da se naučimo, da služimo in da razrastemo. In čeprav morda trdimo, to je moja služba, to je moj posel, to imam vlasti. Ampak koliko tega je dejansko v naši kontroli? Včasih poskušamo vse in nič ne deluje. In drug dan se sploh ne trudimo in vse deluje avtomatsko. Ste pazili? Opazil sem enkrat, moj duhovni učitelj me povabil v Govindas restauracijo v Džuhuju. Ali ste, če kreš, da je v Govindas restauracijo v Džuhuju, je zelo lepa restauracija kot tukaj, ampak 10-krat večja. Bil sem zelo mlad, brahmačari, mlad menih in neumen. In mislil sem, moram poskušiti vse. Ali ste poskušali vse v Govindasu? Ja, vse. Ampak ni bilo tako dosti tega. Ampak sem poskusila vse. Ampak v Mumbaju dobimo 56 preparacij. In prav zagrem v detalje, potem sem se mogel postiti za 3 dni. Ker sem mislil, da lahko zmorem to, ampak nisem mogel. Torej, kot kazen, sem se moral postiti za 3 dni in jesti ničesar. Torej, včasih dobimo preveč in potem se moramo postiti. Lahko gasni zvok. Hvala. Zvok znamirja ali si se ga navadila? Ali si bolj tolerantna? Ja sem zelo netolerantna s teba. Kaj ima ljudje notifikacije zraven mene? Sem tako, kaj, ali si zmagal jackpot ali kaj se dogaja? Nije tako pomembno da moraš imeti to pestilo za na telefonu.
We can become attached. Now, of course, it's good to be responsible.
Krishna is not dobro biti odgovoran. Krishna ne reče da ne dela, ne poskrbi za svoju družinu, za svoje otroke i žena, pravi opravi svoju dužnost, ampak ne postani navezan. Da mora vse iti po mojih smernicah. Ker potem ne samo, da stvari ne bodo šle tako dobro, ampak bodo ljudje čutili, da ni tako dobro, ker me ta oseba poskuša preveč kontrolirati.
Greed means
pohleb pomeni, da hočemo več. Hočem več in nikoli mi ni dovolj. So tri vrata, ki vodijo v pekel. Trezna oseba. Ko pademo v ta zato miselnost, da moramo vse uživati, karkoli pride v našo smer, moram to uživati. To je past. Ste opazili? Časi vidimo kaj. In mislimo, to moram imeti, to moram uživati, to moram dobiti. Samo mi to že kdaj zgodilo? Ja, včasih. Pogledamo stvari in on pove, ja, to rabim. Rečemo, ne, ne robiš tega, že 10 takih imaš. Ne robiš ove stvari. Torej pohleb. Potem več. Kdaj dovolj? Ne potrebujemo tako veliko.
In
kaj se zgodi, ko imamo nekaj, kaj zares potrebujemo, zares hočemo, pa. I don't know how to say.
Well, that means you're a pretty tolerant and nice person.
To pomeni, da si presaj tolerantna oseba. Ampak to si vidimo otroka v trgovini, ko otrok hoče neko stvar. In kaj naredi mama, otrok se začne jokati, se dere, brca na tleh, kriči, pravi mami, ti si grozna, sovražim te. In ljudje naredijo presej neumne stvari, zato ker so jezni. Večina zločina je zato, ker so ljudje jezni. Potem se je nekdo ranjen in nekdo umre, samo zaradi jeze. Nikoli ne padimo v te pasti, ko poželenje jeza in pohleb potrka na naše vrata, ne odprimo jim. Ne rečemo, izgleda dobri ljudje, izgleda prijazno, uničili bodo naše celotno želenje. Ampak mislimo, ne, malo strasti je dobra stvar, daje nam občutek, da smo dansko živi. In naslednja stvar je, kaj se zgodi, smo v globokih težavah. Zato je pomembno, da beremo Bhagavad Gita, da beremo te tekste joge, da razumemo, kaj so nivoji. Bhagavad Gita, malo prej je bilo razloženo, da z kontempliranjem objekta čutov, samo da dam primer, včasih gremo po ulici in vidimo, kakšna je izložba, oblačila ali kaj takšnega, zgodi se ali ne. In potem pogledamo in mislimo, o, to zgleda dobro. In potem mislimo, naj poskušim, naj pogledam, ali je tekstura dobra. In potem po pogledu pride občutek in potem dobimo misel, to potrebujemo. Potem pogledamo ceno in rečemo, ni šanse, ni govora. Nikoli se ne bo zgodila. Ampak potem, če naša inteligenca ni natrenirana in nam pove vse dobre razloge, zakaj ne potrebujemo tega in zakaj nimamo denarja, da to kupimo, potem si mislimo, zares potrebujem to, zaslužim si to in naredim bom karkoli, da to dobim. Bom kradel, se sposodil, ali je prosil. Potem bom še v več problemih. Torej, to je sekvenca, kjer se ustavimo. Ustavimo vse, ko je prepozno, ampak morali bi se biti sposobni ustaviti tako na začetku. Tako, ko začnemo kontemplirati, razmišljati, o, ja, to je lepo, ne grem tja. Potem bi morala biti naša inteligenca natrenirana in reči, ne, ne gremo tja, ker vemo, kako se bo končala. Koliko ljudi misli, da lahko damo odpoved katerikoli dan? Jaz sem bil v San Francisco, da delamo hrano za življenje. Je veliko brezdomcev, veliko odvisnikov drog ležijo na ulicah. In rečejo, jaz sem cool, lahko neham karkoli. Kako si cool? Skoraj si že mrtven, še vedno misliš, da imaš vse pogruntano, da je vse vredo s tabo. Mislite, da vsak, ki hodi v službi, da je dober, ampak pogledajte mene. Imam zaston hrano, zaston hišo, ja, ampak ležiš na cesti. Ampak um je zelo močen. In lahko opravičiš čisto vse. Ali naš um, ali tvoj um da opraviči stvari? Reče, ne, to je okej, vse je okej. Vsak v tem svetu je odvisnik. Vprašanje je samo, na kaj smo odvisni. Ni mi mar, ali smo odvisni na denar, na droge, na seks, na ego, na slavo. Ali samo na naše lastno obdobje. Ali te še svoje lastno obdobje. If not, če ne, se vstani in stoj tukaj za dve minuti. Še ne bo tega storil. Ker na meni vreda, jaz sem dobro. Imam svojo malo stvar tukaj. Ali greš kdaj na vrt in dvigneš kamen? Ali kdaj to narediš, imaš vrt? Ne, še. Živiš na petem nasropju? Ne, ni problema. Kakorkoli, imamo tukaj dober park, šla smo na sprehod z mojim prijateljem. Poskusi, pojdi tja, dvigni veliki kamen. Kaj je tam, ko dvignem veliki kamen? Kaj je pod kamnom? Zemlja. In kaj je v zemlji? Insekti. In črvi. In vse mala bitja. Pogledala nas bodo in rekla. In rekla, hej, da kamen nazaj, to je moj dom. To je moja cona odobja, ne znemiri mojega umira. To reče, zaradi tega, ker za njih je to njihovo odobje. Torej vsako mesto lahko postane naše odobje. Hvala, rada bi ostala, je zelo dobro. Pridi, ali boš ti tukaj? Ne, jaz sem samo tukaj do ponedeljka, ampak tukaj je zelo zabavno, vsak dan v tednu. In lahko dobiš en od teh knjig. on ti lahko da to knjigo. Ampak ponovadi ne damo veliko pozornosti, kar nam pove. In potem se znajdemo v situacijah, ki so zelo nevarne, zelo nevarne. In potem, da gremo nazaj po naših korakih, je zelo težko. Ali ste kdaj poskušali dati v... prejšnja predstava. Lahko pogledamo nazaj v zadnje okno, ampak ni tako lahko iti nazaj po korakih. Ja, lahko grem. Lahko prekrijem svoje korake, ampak ne gre tako. Ker v joga, psihologiji, asanas, impresije, karkoli izkusimo, to pusti na impresije v našem umu. In je zelo težko to spraviti iz svojega uma. Ali ste kdaj opazili, da še si pride stvari desetletji nazaj, filmi, pesmi, imena, eventi, samo prikradajo se nekako. Tega nisem delal 30-40 let, zakaj prihaja to v moj um. ktoré ale načín, ako sa sú prijaté za impresiami, tak ako dva računálnikov lahko píšemo preko kóda i na tá načín izbrišeme. A pak je jeden načín, če máme víno ali alkohol, in to stvar še vedno operemo velikokrát, še povedno nekaj okusa ostala. Zato nam Krišna da določene teste, določene izzive. Da nas reši naših zadnjih frakcij navezanosti, ki jih imamo do določenih stvari ali dejavnosti ali dogodkov. Poznate tega? 10:14:8. Če se vidite za to, 10:14:8. To je gospod Brahma. In je preprosto rečeno, da ko toleriramo kakršne koli težavnosti pride v naše življenje, vemo zelo dobro, da je to Krišnova milost, Krišna to dela, da me osvobodi mojih miskoncepcij, mojih napačnih predstav, mojih zadnjih nekaj navezanosti, ki jih imam na stvari in aktivnosti, ki niso dobre za me. Ko ima bhakta takšno mentaliteto, da vidi, da je to Krišnova milost, ne, da je to zelo slabo, da je to nas bo zrušilo, to je nezaslišano, to je kriminalno, ne, to je Krišnova milost. Ker ve, da smo šibki in da me še vedno mika te stvari, da še vedno misli mogoče je to dobra stvar. In potem nam da samo majhen udarec. Če lahko to sprejmemo kot Krišnova milost in potrpežljivo čakamo in sprejmemo, karkoli Krišna pošlje v našo smer, potem osvoboditev postane naša pravična stvar, ki jo lahko vzamemo. Potem nam bo Krišna to realizacijo odobril.
How are we doing here? 7:45. Okay,
we've got 12 minutes for questions. Kako delamo? 7:45. Imamo 12 minut za vprašanja. Lahko bi govoril o ljudeh, ki so naveženi na strast in so poželjivi. Kako to spremeniti? Eden način je, da reguliramo, da to Krišna. Ne bom to naredil, da postanem zelo uspešen v tem svetu, ampak vem, da se prihaja od Krišna in bom to naredil za to. In ponudim vse plodonosne aktivnosti. Lahko delamo bhakti jogo in rečemo, naredim vse za Krišno in karkoli mi Krišna da, to je njegova milost. Če je dosti ali če je malo, je to ok. To je bhakti, sem v redu. Znanost je tam. Zato bi morali brati Bhagavad Gita vsak dan, da ne bomo znamireni, ker še si so bhakte zmedeni. Zadnji sem bil vprašanje v Florencah. Ena Mataji je vprašala. Ali ni karma gyana povezana z bhakti, ker če nimamo te stvari in če ne vemo tega, kako lahko delamo stvari, ne, bhakti ni povezana s tem, to je sekundarno. Lahko to vključimo v danes služenje, ampak danes služenje ni odvisno na to, koliko vemo ali koliko facilitet imamo. Včasih v bistvu nimamo ničesar, ampak še vedno lahko izvamo bhakti. Morda ne vemo veliko, ampak še vedno lahko delamo bhakti.
For the most part, we're not advocating
ne izobražujemo se, da postanemo neizobraženi, nepismeni, ampak vidimo, da Kunti Devi reče, da ljudje, ki imajo dobro rojstvo, izobrazbo, bogatstvo, za njih je zelo težko, da služijo Krišni. Ali ste kdaj srečali koga, ki reče, živem? To je običajen okus, ali ne? Bil sem ga Hrišikeša. Delil sem knjige in srečal sem enega joga učitelja iz Ukrajine. Bhagavad Gita, to že poznam. In videl sem, če vam rekel samo še ena beseda, sem podal knjigo nazaj. Zato sem ostal tiho, ampak molil sem v srcu. Krišna, če sem kdorkoli bil dober fant, zdaj lahko dam vse svoj kredit. On rabi Bhagavad Gita. Malo je ponosen, ampak če mu daš milost, lahko vzame. Po 7 sekundah je pogledal, gledal knjigo, ni bil slaba oseba ali kaj podobnega, ampak bil sem malo ponosen. Po 7 sekundah me je pogledal in rekel, čutim ljubezen, ki prihaja iz tvojega srca. Koliko je knjiga? Jaz nisem mogel podeliti te knjige, ampak knjiga, Krišna lahko podelil to knjigo. To je, moramo moliti Krišni in videli bomo čudeže vsak dan. In ne samo, da zajci prihajajo iz klobukov, da jim režemo ženske na pal. Te stvari, ki ima v cirkusu, ampak prava stvar.
Talking of miracles,
one man came to Prabhupada and said, Swami Ji, ali lahko izvaš čudeže? Prabhupada je rekel ja. Ali mi lahko pokažeš? Prabhupada je rekel ja. Prabhupada je pokazal na vse bhakte in je rekel, to je moj čudež. Transformiral sem vse te ljudi. In zdaj, v zahvalo, oni transformirajo druge. To je čudež, ali ne? Če pogledamo sebe zdaj in se pogledamo nekaj časa nazaj, zdaj in prej, je to čudež, ali ne? Včasih smo preveč strogi do sebe, ker je proces je postopen in počasi napredujemo. Ampak če pogledamo nazaj, smo napredovali. Še daleč je do konca, ampak je tudi nekaj časa. Bhakti ni stvar, ki stagnira. Ni, da ja, dosegal sem. Šta si bhakti pride in reče, o, zdaj sem iniciran. Zdaj sem dosegal popolnost. Kaj to pomeni? Inicijacija. To pomeni začetek. Ni začetek, ampak je začetek. Torej, dobrodošli na začetek. Imamo seminar, ki se reče življenje po inicijaciji. Res je vsa življenje po inicijaciji. Ne, potem smo vse veste. Najprej pridemo in smo novi in smo bhakta in smo ponižni in prašljivi. Prabhu. Ali kakšna služba Prabhu. Potem postanemo inicirani. Potem postanemo Prabhu. Potem da ćemo postati Mahaprabhu. Torej, moramo biti ozavešteni, da je um zelo močen. Zato nam Krišna da te informacije v Bhagavad Giti. In morali bi jo prebrati in aplicirati vsak dan. In presenečeni bodo, ljudje zanimajo te stvari. Danes, če ne gremo na Harvard Business School, ali če ne gremo na MBA, bi bila lekcija na Nishkar Karma Yoga. Tega tako ne reče, ampak moramo biti bolj orientirani na proces, ampak ne na rezultat, to je Nishkar Karma. To pomeni, ker ne moremo iti v posel in mislimo, da bomo uspeli vsak dan. Moramo biti orientirani na principe, na rezultate. Torej, odkud so dobili iz Bhagavad Gita. Всі кухаємо за воду. Нобай не може робити інакше. Ампак бакти, святісті, які припознають, коли це прихага. Затворюємо Кришна одобрі цілотну, другачну реалізацію. Зараз ми зало сречні. Та нам є Шіла Прабхупада дати Бхактивиданта коментарі, і бачимо, як ці книги зміняють життя, як люди трансформовані само збиранням мала, збиранням тих книг. Вчасі ми залили книги на концерті в Америці, і вчасі са люди мало дивили там. Вони ще були на якщо таке, вчасі мало нора. Велико людей се примика в различни смери и не велик джам. Там речем мошпит. Часи плеша зло диве и меча ствари. Часи се книга уничия. Ен човек е нашел пол страни из Бхагавад Гита и текал на околи. Ке е остала книга, ке е остала книга. Кер е бил тако зачаран за тем, кое е пребрал, ампак ни ведал како се ствари. Kako se stvar nadaljuje. Potem sem rekel, miri se, jaz sem celotna stvar dobil boš. Pak ljudje mislijo, jaz živem. In za njih je zelo težko. Ker jih je um že okanil. Ne rabiš poslušati teh ljudi. Danes rečemo veliko ljudi. In so zaradi gun materialne narave malo prizadeti. Guna tudi pomeni vrv. Torej so zavezani za vrvjo. Nima veze iz česa, z kakšnega materiala so vrvi. Če smo priklenjeni, smo priklenjeni. Ne moremo se premikati.
Bhagavat tattva vijnana mukta sangasya jayate. So we have to come out of the moksh.
Torej moramo priti ven iz tih stan gun.
Are you out of the moksh?
Oni ste iz gun.
Oni
ste ven iz tamasa in rajasa. Včasih.
What is the conditioning in the mode of goodness?
Kaj je kondicija v stanju vrline?
I already know.
Tisto, ki že znamo, imamo znanje. Kaj je druga kondicija v stanju vrline? Jaz sem dobro, jaz sem srečen. Ne rabim tega. Ali ste srečali kdaj takve ljudi? Kako se lahko kregamo s takšnimi ljudmi? Imam nekaj boljšega, ali to je dobro? Ne, jaz sem dobro. Zdaj sem ok, imaj se. Ime se dobro. Pride nazaj, ko bi začel trpeti. Težko je, ljudje so zelo pogojeni.
Ampak
Krišna je zelo milosten. V tem svetu ni nič čisto. Vedno je malo živanja, malo trpljenja, malo trdega dela, malo počitka. Vedno je miks vsega tega. Na koncu vsi gotovimo, da to ni tako dober prostor, ker je vse zelo nepredvidljivo, tako kot danes. Dan je bil zelo nepredvidljiv, bil je zelo kot lakec smrti. Ampak kaj lahko naredimo? Moramo samo imeti polno vero in vedeti, da ima Krišna plan. In če se prostovoljno predam Krišnovemu načrtu, in trud za iskrenostjo pomeni, da naredim karkoli lahko, da zadovoljim Krišno za ljubeznjo. Potem kaj se zgodi? Potem nam bo Krišna v srcu dal inteligenco, za katero ga lahko dosežemo. To je zelo lepo.
Bhagavad Gita
10:10. ktoré morali by sa načítiť tie verze. Zadný komentár v zadný verze komentária reče Prabhupád. Mogoče máš guru, mogoče máš svoje duchovné želanie, pak še vedno nevieš, kaj je cíl želanie, in kako da doseči. Ali prav, o kom govorí Prabhupád? O njemu? Ali o njej? Ne, govorí o meni. Ali Prabhupád, si upazili, da Prabhupád govorí o nas? Potem Prabhupád će reći v tem zadnjem komentariju, kar sem že citirao, da će delamo vse za ljubeznje do Krišne, potem bo nam Krišna dao inteligenca. Danes je bilo nemogoče ugotoviti, kam moramo iti. Bilo je gradbišče. Svi so rekli, idite ja, idite ja. Na neke točke mora se mogu upati in reči, Krišna, če hočeš, da dosežem to destinacijo, prosim, naredi, da se to zgodi. Drugače sem ok, lahko tekam na okolje cel dan, ampak ne moram ugotoviti tega. Včasih se moramo predati. Se opazili ta točka, ko se predamo, ko nas Krišna začne smeriti. Vprašanje, komentarji. Tukaj bomo do ponedeljka zjutraj. Rekel si, da bi morali delovati na čisti danosti in dobiti, sprejeti karkoli nam Krišna da, in to je dobro, ampak včasih drugi del, ko Bhakti reče, imam to potrebo in to potrebo, in če moram ugoditi te potrebe in kako uravnovesiti in kaj je prava potreba in kaj je konkoksija uma. Prva stvar, ki si opisal, je čisto vdano služenje, da delujem po najboljši kapaciteti in se predam Krišni in karkoli dobim, sem srečen za tem. Ampak potem je tudi rečeno, da če smo grihasta, imamo družino, otroka in žena, potem imamo določene dužnosti, potem moramo skrbeti za njih. Seveda imamo primere od Bhakt, Vasudevdata, na primer, bio je tako radodaren, da je vse podaril. Torej, potem je gospod Čaitanja naročil Šivananda Seni, da je uredil njegove finance, ker karkoli je Vasudevdata dobil, je samo dal drugim. In potem je njegova trešina trpela. Torej, Mahaprabhu je nekoga naredil za ministra njegovega financ. Torej, čas se rečemo ljudi, ki so preveč radodarni ali preveč nepazljivi. In na ta način bodo ustvarili težave za ljudi, ki se zanašajo na njih. Ko se Rupa Goswami upokojil, porabil je eno leto, da so uredili njegovo posest, ker so imeli veliko posestva, veliko zemlje, veliko denarja. In torej za eno leto poskrbel, da je dal pol za Bhakte, četrt za svoje sorodnike in četrt za nujne primere. In to je trajalo eno leto, ni rekel, samo odšel bom in vse se bo redilo. Torej, oboje narobe. Popolna navezanost in umetna odpoved. Tudi. Kako vedeti, kjer mi stojimo? Zato je potrebna inteligenca. Zato imamo mentore, ljudi, ki nam lahko pomagajo, guruje. Torej, je progresivna pot.
Situation and in the same phase or stage of life. So to tell everybody, you have to do what I'm doing.
Teda da povedam svim, moraš želati kaj ja zdjelam, jer ja sam najboljši. Zato moraš delati to kaj delam jaz. Torej to je veliko najslabši na svet, ki ga lahko damo ljudem. Ker smo vsi na drugačni nivojih življenja. In če tega ne sprejmemo, potem nismo zares zavestni Krišne. Če si vidimo, da nova oseba pride, rečemo, preseli se vašra. Najverjetneje ne. Ni tako dobra ideja. Na prvi dan. Časi so to delali. Torej moramo vedeti. Zato je potrebna zrelost. Slišite to? Prabhupada je rekel, da to gibanje bilo razširjeno z inteligenco in za organizacijo. Torej moramo se naučiti iz izkušenj. Še kaj drugega? Hvala lepa. Čaj.